tässä, eikä tarvi, mutta saa jäädä tähän, jos haluaa. Joo, no niin. Tosiaan, hyvää sapattia kaikille teille. Ja minä olen kiitollinen siitä, että saan täällä olla teidän keskuudessa. Minun nimi on veli Lauri Kotilainen, niin kuin tässä on sanottu. Ja minua on pyydetty, että mä kertoisin vähän itsestäni, kun täällä on monia sellaisia, jotka ei tunne, mutta joitain on muutamia. Pekka tuntenut ja sitten Tarron, Anna-Liisa ja Pentti ja näin, mutta niin minä kerron muutamalla lauseella sitten itsestäni sen verran, että mä oon tullut uskoon tuossa vuonna 1992, vaan ollut silloin 26-vuotias ja mä asuin silloin muuten tuolla, se on tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että mä asuin tuossa Kemiön saarella Vestanfjärdin kunnassa, kun mä oon tullut uskoon. Ja sitten kun mä menin Raamattuleirille tuonne Kallioniemeen ja mut kastettiin tähän seurakunnan jäseneksi, niin mulla niin kuin kehotettiin tulemaan tähän Salon seurakuntaan, mutta mä sitten muutin sillä kertaa siihen Heinolaan kuitenkin ja mä jäin sinne, niin kuin, että olisi voinut asiat muuttua toisella tavalla, mutta että se, että silloin täällä Salossa oli Lars Neitz-niminen työntekijä ja tässä monet muistaakin hänet täältä. Ja, no joo, tosiaan mulla uskoon tulo oli silloin 92 ja sitten se kasteelle tulin 93 ja liityin seurakuntaan ja mulla rupesi nämä loksahtelemaan kohdalleen nämä Raamatun totuudet ja mitä olin ollut etsikko ajassa ja sitten vastaanotin tämän kolmen enkelin sanoman ja mistä tuli, niin kuin se muutti minun elämää täydellisesti. Mutta sitten kun seurakunnassa olin siellä Heinolassa, siellä ei ollut paljon nuoria, niin jollain tavalla se, siinä niin kuin sellainen into lopahti ja jotenkin taisi tulla maallisia taipumuksiakin elämään. Mutta mä koin hengen uudistuksen sitten vuonna 2005. Niin silloin mä tulin näin tämän merkityksen vahvistaa tätä seurakuntaa tulla olla tässä ja sitten sillä tavalla mä olin vapaaehtoistyössä siinä vaiheessa, ainakin Pekka muistaa Sylvi ja Jaakko Turpeisen ja Tarotkin taitaa muistaa, he oli mun niin kuin hengellinen isä ja äiti tavallaan ja heidän kautta mä pääsin tähän seurakuntatyöhön, vapaaehtoistyöhön ja ensin tein sitä vapaaehtoisena varmaan 5 vuotta olinkin niin sympatiatyössä ja diakoniatyössä ja sitten nykyaikaan mä hain sinne tuollaiseen toimitussihteerin paikkaan niin 2012 ja sain samaan aikaan mä opiskelin sitten Kajaarasolan opastuksella siinä näissä online-opiskeluja, vähän teologisia opintoja ja näin ja samalla aikaa työssä, mutta sitten mä sain kutsun, niin kun se pesti siinä toimitussihteerin tehtävässä loppui, se olikin väliaikainen, se oli tuuraus, Anne Harju tuli takaisin siihen, niin toi Erkki Haapasalo kutsui mut niin seurakuntatyöhön tuonne Pohjanmaalle Seinäjoen ja Vaasan seurakunnan huoltajiksi. Ja sitten siihen myöhemmin lisättiin Kauhajokikin ja ilmeisesti sillä Erkki Haapasalolla oli joku näky siitä työstä, kun hän sanoi sitä, että se Vaasassa olisi niin kuin sitten jonkunlaista satoa korjattavana. Ja siellä tulikin sitten se, meni aika hyvin siinä, vähän yli 2,5 vuotta olin siinä työssä. Ja se työ meni niin hyvin, että mä sitten päättelin, että tässä on parempi kuin menee niin kuin opiskelemaan opinahjoon ihan niin, ja mun vaimo oli, niin sen mä unohdin mainita, että tässä 2009 mä menin loppuvuodesta naimisiin, niin vaimo on Keniasta, ja se oli osa tätä mun seurakuntatyötä, oli tällaista kansainvälistä työtä, että meillä oli tällaista monikulttuurista toimintaa sitten Heinolassa, Lahdessa, ja sitten se muuttui sinne Tampereelle, ja Seinäjoelle tuli sellainen iso ryhmä näitä maahanmuuttajia ja oikeastaan siihen tarkoitukseen meitä mutkin vaimon kanssa pestattiin. Vaimo sai olla siinä niin kuin tulkkaamassa ja näin. Ja sitten se ne työn tuloksetkin, tai sanotaan ne, jotka seurakuntaan liitettiin ja kastettiin, niin niistä oli, valtaosa oli sitten maahanmuuttajia. Ja, mutta sitten siitä niin kuin lähdin sitten 2016 keväällä niin Keniaan opiskelemaan lisää, ja siellä se olo siellä Keniassa muutti kyllä ihan mun täysin käsitystä tästä sanomasta ja muutenkin, niin no, sitten mä tein sen tutkinnon siellä siinä oppilaitoksessa, kiitos Herralle, että se, niin valmistuin sitten 2019 syyskuussa mä sain sitten kutsun tulla takaisin työhön sinne Kauhajoelle ja Vaasaan. Ja nyt on ollut siitä lähtien vuoden siellä. Ja se on tässä lyhykäisyydessä, että Herra on ollut hyvä. Ja Herra on aina hyvä. Hän ei muutu. Hän ei muutu. No. Näin. Ja tässä sitten. Mutta mennään tämän päivän aiheeseen. Mulla on tällainen teema tämän puheen, sapatin sanan aiheena, kun ei koskaan ilman esirukoilijaa. Ja pidetään rukous tähän alkuun. Rakas taivaallinen pyhä Isä, sua, että sinun pyhä henkesi saisi avata meidän mielemme ja olisit meidän kanssamme tämän sapatin sanan aikana. Ja kiitos sapatista, luomisen ja lunastuksen muistojuhlasta ja päivästä, jonka sinä olet asettanut erilleen ja siunannut ja pyhittänyt sen. Jeesus, puhut tänään pyhän henkesi kautta Jeesus nimessä ja veressä. Aamen. Ja tosiaan niin hebrealaiskirjeen 7.25 sanoo, että siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan luo tulevat, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. No, halleluja. Aamen.
Halleluja. Ei tarvita mitä hän voi tehdä.
Pelastaa. Kyllä, juuri näin. Ja tämä on merkittävä lupaus. Sellainen lupaus, mihin me voidaan tarttua kiinni. Aamen. Ja meillä seurakuntana kirkon meillä irrotetaan se Jeesuksen sovitustyö saavutettuna ristillä ja toisaalta täydellinen saavutettu sovitus suhteessa Jeesuksen ylimmäispapilliseen työhön pyhäkössä ihmiskunnan hyväksi. Ja se, mitä siellä ristillä Kolkatalla 2000 vuotta sitten tapahtui, niin se on ainutlaatuinen Jumalan toiminta ihmiskunnan pelastukseksi.
Amen.
Hebrealaiskirje 10.12 sanoo, että Kristus on sen sijaan uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuntunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. Sitten siinä hebrealaiskirje se 12 ja sitä 14 jakeessa sanotaan, että sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla pysyvästi, tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. No tästähän me on joskus päätänsä vaivaa saanut siitä täydellisyydestä. Meidän täydellisyys on vajaavaista täällä ajassa. Sitten kun Jumala päättää sen työn ja hän, Jeesus tulee takaisin, niin meillä on se kirkastuminen tapahtuu. Mutta täällä ajassa on, täydellisyys on vajaavaista.
Amen.
Jeesuksen sovitustyöstä virtaa meidän hyväksi sovitus mukaan lukien se Jeesuksen esirukoustyö siellä taivaan temppelissä tänä päivänä. On sanottu, että 7. päivän adventistit on aina uskonut päätettyyn sovitustyöhön, joka ei ole vielä loppunut. Sovitustyöhön siinä ei ole mitään parannettavaa eikä täydennettävää ihmisten taholta. Eikä me voida siihen mitään lisätä. Se Kristuksen ainutlaatuinen uhri ihmisten ja ihmiskunnan puolesta.
Amen.
Ja roomalaiskirjeen 3. luku puhuu. Paavali ilmoittaa siinä, nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistaa, on ilmoitettu ilman lakia. Tämän Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Tässä ei ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta he saavat minkä lahjaksi? Vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt Jeesuksen sovituskuolema Golgatalla on niin kuin sitä kuvaa sitä niin kuin sellainen lähde, mistä ne kaikki muut siunaukset pulppuaa. Jotkut sanoo sitä, kuvaa sitä tammen terhoksi, joka sisältää koko niin kuin sen tammipuun juurineen ja lehtineen ja oksineen ja näin. Nyt meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että se sovitus, pelastus ei ole sillä tavalla loppuun viety kokonaisuudessaan, koska me eletään syntisessä maailmassa. Jos pelastus olisi kokonaan ja täydellisesti loppuun viety, niin pahuus ei olisi meidän keskuudessa. Ei meidän tarvitse kun mennä katsoa uutisia pari minuuttia, niin me huomataan, että saatana voi ja elää hyvin. Hän on kuin kiljuva jalopeura, joka etsii tilaisuutta nielastakseen kenet hyvänsä, joka erehtyy. Hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Ja se Golgatalla, se saatiin voitto hänestä. Jeesus ansaitsi sen voiton kuolemallaan sielun vihollisesta. Ja se, meillä on lupaus siitä, Raamatun lupaus siitä, että se synnin alulle panija tullaan kerta kaikkiaan hävittämään. Vanhan testamentin 3. Mooseksen kirjan 16 ja 10. No siellä on tällainen suuren sovituspäivän teksti, mutta sitten ilmestyskirjan 2020 ja 10. Ensin kun saatana on ollut 2000 vuotta, niin sitten saatana kansojen eksyttäjä heitetään rikin katkuiseen tulijärveen. Hänet tuhotaan niin, ettei jää mitään jäljelle, koska taivaaseen ei synti pääse, eikö niin? Eli kestävä ratkaisu kaikkiin pahuutta koskeviin ongelmiin. Jeesus on se vastaus, vaikka se olisi kuinka haastava ja moniulotteinen. Mutta miksi Jumala sallii pahan olemassaolon? Se on se kysymys, jota ateistitkin haastaa kristityt, ja meidän pitäisi pystyä vastaamaan heille. Jeesus pystyy vastaamaan siihen pitkäkestoisesta välittäjätehtävässä siellä taivaassa. Kristus soveltaa esirukoilevaa välittäjätehtävänsä uskovina yksilöinä, mutta se sisältää myös maailmankaikkeuden turvatoimien takaamisen. Ja siitä Daniel kuvailee 7. luvussa. Minun tätä katsellessani asetettiin istuimet paikoille ja ikiaikainen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä ja pyörät olivat palavaa tulta. Tulivirta vyöryi, se lähti liikkeelle hänen edestään. 1000 000 palveli häntä ja 10 000 kertaa 10 000 seisoi hänen edessään. Oikeudessa tuli tuomiolle ja kirjat avattiin. Valtava eeppinen tapahtuma. Maailman historia on tullut päätökseen. Ja Daniel jatkaa. Minä katselin edelleen näin, kuinka peto tapettiin niiden pöyhkeiden sanojen vuoksi, joita sarvi puhui. Sen ruumis tuhottiin ja heitettiin tuleen palamaan. Silloin tapahtuu. Tämä on vielä edessäpäin, eikö niin? Ja Daniel sanoo 7. luvun jakeessa 13-14. Minä näin yöllisessä näyssä, kuinka taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui ikiaikaisen luo ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valtakunnia, kuninkuus ja kaikki kansat. Kansakunnat, kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua eikä hänen valtakuntansa häviä. Aamen. Ja Babylonin tarjoama vastaus välittäjästä ihmisen välillä on, sisältää monia esirukoilijoita, niitä pyhimyksiä. Niitä on Eurooppa täynnä sellaisia patsaita, missä sanotaan, että rukoile meidän puolestamme joku pyhimys tai Neitsyt Maria. Eivät he voi rukoilla meidän puolesta, koska he on kerran kuolleita. Raamattu sanoo, meidän pelastajamme, joka tahtoi, että kaikki ihmiset pelastuivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaaksi kaikkien puolesta todistukseksi oikeaan aikaan. Ja Raamattu selkeästi sanoo sen, että Jeesus on tällä hetkellä taivaassa. Mitä ne tapahtui silloin, kun apostolit, hän Jeesus ylösnousemuksen jälkeen ilmestyi heille, ja siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että vielä heidän katsellessaan hänet otettiin minne? Ylös taivaaseen. Ylös taivaaseen, ja sitten tuli se kysymys sillä alkuseurakunnassa, minne Jeesus meni, mitä tapahtuu nyt? Hän voimautti pyhällä hengellä seurakunnan, eikö niin? Ja pyhä henki on persoona, hänet voi murehduttaa, eikö niin? No, Markus sanoo 16.19, kun Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Tämä löytyy kaikkialta evankeliumeista. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 8.34, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on missä? Jumalan oikealla puolella ja tekee mitä? Rukoilee meidän puolestamme. Ei ole pelkästään hebrealaiskirjettä takeina tästä välittäjätyöstä. Se löytyy muualtakin. Johannes sanoo ensimmäinen Johanneksen 2:1. Lapseni, minä kirjoitan teille, että te syntiä tekisi. Jos kuitenkin joku syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja. Jeesus Kristus on meidän puolustusasian ajaja. Älä lannistu siitä, jos saatana yrittää syyttää sinua menneistä synneistä, koska Jeesus on antanut ne anteeksi ja hän on meidän puolustajana isän luona. Amen. Ja meillä on rukoileva puolustaja isän luona taivaassa. Uskotko sen? Ja sen vuoksi hebrealaiskirjeen 7.25 sanoi, siksi hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulee Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Mutta jollei me ihmiset tulla hänen kautta Jumalan luo, niin mitä sitten? Ei hän voikaan pelastaa. Vaan yksi on välimies ihmisen ja Jumalan välillä. Ihmisen poika Jeesus Kristus. Amen. Ja siinä kun sanotaan se, että siksi, niin se viittaa siihen edellä hebrealaiskirja 7. luvun ja sen aikaisempien lukujenkin niihin perusteluihin ja todisteluun, että hebrealaiskirja kirjoittaja on tullut siihen päätöslauselmaan nyt. Perustelut on tehty ja nyt on loppulauselman vuoro. Edellä on esitetty, että maailmallisen perimyksen tai maallisen perimyksen perusteella siellä vanhassa testamentissa leeviläiset papit ne palveli maanpäällisessä pyhäkössä ja toimittivat palvelusta. Siellä oli pyhin ja siellä oli ulkoalue ja sitten oli kaikkein pyhin, joka erotettiin sillä vaatteella. Siellä oli verho. He kuitenkin kuolevat. Sanotaan, että kuolema esti heitä jatkamasta tehtäväänsä. Mutta koko hebrealaiskirjeen teema on se, meillä on parempi ylipappi. Amen. Meillä oli Mooses, meillä oli Aaron, siellä oli henkilöitä, ja nyt tullaan siihen, että Jeesus on kuitenkin se ylimmäispapillinen pappi Melkisedekin taivaallisen ikuisen perimyksen perusteella. Hänen pappeutensa on iankaikkista. Niin. Ja siksi ja juuri sen perusteella he, hänen kauttaan, ne jotka hänen kauttaan tulee Jumalan luo, hän elää rukoillakseen heidän puolestaan. Hän voi pelastaa. Ja se on hebrealaiskirjeen rakenteen huipentuma. Tästä eteenpäin sitten se kirjoittaja alkaa esittelemään sitä instituutiota. Ylimmäispapillista työtä taivaan temppelissä, koska siinä luvussa 8 sanotaan, että nyt tulemme pääkohtaan. Tulemme asian ytimeen. Eikö niin? Raamattu kansalle käännös sanoo, että sanomamme pääkohta on siis tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimella oikealla puolella taivaassa, palvelee pyhäkössä siinä oikeassa ilmestysmajassa, joka on pystyttänyt Herra eikä ihminen. Tähän asti se kirjoittaja on esitellyt asioita, että kyllä siellä hohtavassa temppelissä kokoontu ne perinteistä uskontoa harjoittavat ne papit. Mutta meillä on kuitenkin parempi ylimmäinen pappi. Ja muuten siellä Matteuksen evankeliumi 25, kun ne opetuslapset tulee, muistatte ehkä sen kohdan, kun opetuslapset tulee sanomaan Jeesukselle, he näyttää sitä temppeliä, sitä juutalaisten temppeliä, että katsokaa kuinka komea ja mahtava se temppeli on, kun siihen auringonsäteet iski, niin se hohti oikein siellä. Mutta Jeesus tylyttää niitä opetuslapsia ja sanoo, että ei jää kiven kiveä sinne päälle. Hän näki edeltä sen temppelin tuhon, minkä roomalaiset sitten suoritti juutalaisten kapinoidessa vuonna 70. Ei jäänyt kiveä kiven päälle. Se esikuva saavutti täyttymyksensä se, minkä Jeesus ennusti tapahtuvaksi. Ja sitten taas tapahtuu. Esikuva saavuttaa täyttymyksensä. Temppelin esirippu repesi kahtia, kun Jeesus antoi henkensä. Matteuksen 27.50, kun Jeesus antoi henkensä, Jeesus huuti kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä asti alas. Maa vavahteli ja kalliot halkesivat ja haudat aukeni. Jeesus, Jumalan pääsiäiskaritsa, huutaa, että se on täytetty. Ja hän kuolee maailman syntien tähden. Esikuva saavuttaa täyttymyksen. Ja juuri se, mihin ne temppelin palvelusmenot oli kautta vuosisatojen viitannut, se on nyt saavuttanut täyttymyksen. Vapahtaja on antanut sovittavan uhrin. Hebrealaiskirjeen 8:1-2. Tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylimmäinen pappi, joka on asettunut taivaassa istuimelleen majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Kun ajatellaan ikuista evankeliumia, jos se määrittelee joku meille, kristitty, mitä he sanoo ikuisen evankeliumin olevan? Jos me ajatellaan sitä ilmestyskirjan 14:6, kun siellä puhutaan siitä enkelistä, jolla on mikä sanoma maailmalle, se on iankaikkinen evankeliumi keskeinen sanoma. Mitä se pitää sisällään se iankaikkinen evankeliumi? Minun ymmärtääkseni sen, että Jeesus tuli tähän maailmaan, syntyi profetioiden täyttymyksenä. Hän opetti opetuslapsia. Meillä on hänen kirjattu ylös hänen opetuksensa. Hän eli hänen elämä. Ja suurin huipentuma on se, kun hän antaa henkensä, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Se on se huipentuma, se keskikohta. Mutta se ei päättynyt siihen, koska hän nousi ylös kolmantena päivänä. Hallelujaa. Meillä on nyt elävä Jumala, joka voi auttaa meitä, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet, eikö niin? Hän voi voimauttaa meidät pyhällä hengellä. Ja se ei päättynyt siihen ylösnousemukseen. Hän voimauttaa sillä pyhällä hengellä alkuseurakunnan ja minne hän menee. Hän menee taivaan temppeliin ja hän on rukoilemassa siellä tälläkin hetkellä meidän puolestamme. Hän voi täydellisesti pelastaa meidät. Se on jatkuva presens, se aikamuoto tässä, verbi. Hän voi täydellisesti pelastaa, jotka hänen kauttaan tulee Jumalan luo. Ja se on harmoniassa myös sen asian kanssa, tämä teksti, kun Jeesus on jättävä sen taivaallisen pyhäkön, kun ylimmäispapillinen työ on tullut päätökseen Ilmestyskirja 15.8. Temppeli tuli täyteen savua Jumalan kirkkaudesta hänen voimasta, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin ennen kuin seitsemän enkelin vitsausta on pantu täytäntöön. Jeesus on kerran jättävä sen taivaan temppeli ja hän tulee hakemaan meidät pois. Uskotko tämän? Raamattu lupaa sen. Pekka Tähtikin kirjoitti aikoinaan 2013 sen, vitsaukset tulee, oletko valmis? Muistatko, Pekka? Meillä on se Raamatun lupaus, että vaikka ne vitsaukset tulee, niin Jeesus voi täydellisesti pelastaa meidät.
Jatkuvasti.
Ja vaikka se selvitystila tulee ja Jeesus pukeutuu toisenlaisiin vaatteisiin, se kysymys voidaan esittää, että onko se niin, että sen jälkeen ei ole mahdollista enää kääntymykseen tai jokaisen tulisi pärjätä omillaan, koska välimiestä ei ole taivaan pyhäkössä enää. Että se työ on päättynyt. Jeesus lähteekin hakemaan omiaan. Näitä kysymyksiä voidaan esittää, mutta joka tapauksessa meillä on se lupaus. Jeesus voi täydellisesti pelastaa, kunhan me hänen kauttaan käännymme hänen puoleen, Jumalan puoleen. Eikä meidän tarvitse olla peloissamme. Jos meillä on tunnustamattomia syntejä omalla tunnolla, niin meidän pitäisi kääntyä Jeesuksen puoleen, eikö niin? Pelkoja, en tiedä onko meillä pelkoja, mutta Ilmestyskirja sanoo, että 15.4. Kuka ei pelkäisi Herraa ja ylistäisi sinun nimeä, sillä sinä yksin olet pyhä. Ei me haluta kuulua niiden joukkoon, joista Ilmestyskirja sanoo, että neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ja sen annettiin paahtaa ihmisiä tulella. Ja he pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistaan, koska tänä päivänä on pelastuksen päivä. Haluatko sinä ottaa sen pelastuksen vastaan tänä päivänä? Jos haluat, noustaan seisomaan ja pidetään rukous tähän loppuun. Rakas taivaallinen pyhä Isä, kiitos siitä, että Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, pystyy ja kykenee pelastamaan meidät täydellisesti. Kiitos, että me saamme jättää elämämme sinulle ja pyytää syntejämme anteeksi. Ja Jeesus, että sinä et pelkästään anna meidän syntejämme anteeksi, vaan peset meidät puhtaaksi. Ja meidän ei tarvitse mitään muuta kuin tulla sinun luoksesi. Herra Jeesus, ole meidän kanssamme tänään ja lupauksesi mukaan. Ihan kaikkisesti auta, että me kaikissa ongelmissa aina muistettaisiin kääntyä sinun puoleesi Jeesus nimessä ja veressä. Aamen.